Agnieška atbrauc iz Reigu ar autobusu. Jei īkop vilcīnī iz Rēzekni. Agnieška saiem viesti no Gundagas. Arī jai ir koncerta bileti. Jei satiks Gundagas draugus Viktoru i Ināru. Agnieška ir prīcēga i soc runot ar sūplok sādūšo. Joņs brauc iz Zilupi. Jis negrib runot, bet Agnieška to namona. Jei runoj, irunoj. Jei stosta, ka kūpa ar draugim īs iz Sovaļnīka koncertu. Ak, tod Sovaļnīks, Joņam cīši pateik, i niu arī jis grib sazarunot. Kurei ir tova meiloko dzīsme? Pazaklausam!